Қазақстанда су тасқыны қаупі жоғары.
Біз қолда сенде мұнамен айта берсек түп аңыз табиғатты бұл нағыз баршамыз дәйендеше анамыз деп оғамыз табиғатым тақтырым қуанышым таң нұрым табиғаттан танырсың сырларымның саңғырын менде қандай тыным бар өтберемін сыныңдар мен қуан соң күн күліп жұлдызарым жымыңдар аспанда аяунап бара жатыр баяулап түнға бағы көрінеді қаяулап қан қосыпсың сөздерім көкіректі бір керіп атап мансап қумастан оу табиғатқа бол серік о адам затыңа әлем ғұмыр кешпе күнімен табиғатқа перзентпіз қолда сенде мына мен қуыңдар тыныштығы ол ғаламның қарекеті қаламның асырқауы адамның дархандығы даламның бүлінбе келіргеміз табиғатпен біргеміз біріктіріп тұр бізді бәрімізді бір негіз қалай талып саған біз қалдырмын азамат